Sethurón, lagið Hot to Go og mér langar bara að spila þetta lag vegna þess að ég var að lesa hér stórkostlegar fréttir úr íslenskri frumkvöðlasenu frá Djúpavogi þar eru búnar til Le Fever sósurnar, þetta eru svona heitar sósur hot sauce á ensku og það eru hjón sem heita Óðinn og Greta þau búa þarna ásamt þremur börnum sem þau eignuðust déskoti þétt gott hjá þeim en þau sem sagt voru að vinna í gær silfurverðlun í Evrópukeppni heitra sósa, hot sósa European Hot Sauce Awards og það var sem sagt sósa frá þau gera alveg nokkrar sem heitir Jaxl og svo sósa hún svona græn og sækir innplástu til tælenskar matagerðar og þau segir þetta sé ferst sem vorið sem að var muniði þegar vorið var muniði kannski og þarna má finna sterka tóna af sítrúnugrasi og límonu, tælensk basilika og koriander þá sem fíla það og það tælenskur græn chili sem að gerir sósuna svona fagur græna og þessna heitir hún jaxl, hún græn jaxl sem sagt hún aðeins beittari en systur sínar alvur og bera en ekki eins grimm og dreki og skass þær eru svona aðeins sterkari en þetta sagt mjög gott með asískum réttum og mexikóskum og við segjum bara hjartanlega til hamingju með þessi verðlaun og þetta bara yndislegt og hér Donna Summer Hot Stuff, bestu kveðjur á Djúpavog og aftur, ég svo stolt að ég að vera Íslendingur þegar svona gleðifréttir koma til okkar.
Plata vikunar á Rástfö
Ég heiti Birnir Þetta plata mín Dyrnar Plata vikunar Næsta lag heiti Norður Og Það var gert fyrir Norðan Akurri Og hérna Þetta líka svona eitt af eldri lögum á plötunni sem alltaf mjög gott af því að sko þegar tíminn líður og þá heldur maður áfram að leita í ákveðin lög og svona hættir að leita í önnur Norður hefur alltaf verið mjög, ég hef leitað mjög mikið í það og bæði ég og Martin hefum gert það og þetta bara ferskt lag þú veist, þetta bara ferskt ferskur hljóðheimur frumlegt og hérna ég mjög ánægð með þetta tempo þú veist, það svona svolítið mikið swag í þessu sko trommunum og hérna og raddbeitingunni þannig að njótiðu vel
Kannast ekki inn í þér Ég nýjar iPhone En þú finnir mig fram þegar þú sofnar og ég langt slágum fram í auða Lifi afan þess segja þeim frá því Blönd nótt í kopa og já eftir hálft líf yeah. Ég segi það alltaf alveg án því Kýrin og heldur bóð sjálf á minn svo hátíð Húlar upp á mig hvað þetta gera Sveinu bæki fer að leika Ég alltaf þar sem ég á að vera Ekki að þetta útskýra ég með það You should turn up Þeim bila einu öru Ég á mörg
Buggy, fjórhjól eða slefa þá getur ekki verið án Garmin Tread leiðsögutækjana Garmin búðin ögurhvarfi Garmin.is
Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna í hjólaspretti
hjólasprettur.is
Það mikilvægasta í lífinu fólkið okkar þegar áhyggjurnar hverfa fær samveran meira vægi lífið til þess að njóta þess sjóvá tryggjum fleiri gæðastundir
Afmælisverð á betri notuðum bílum. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
Breytingar á þriðjudegi, breytingar á föstudegi. Þitt vali. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Húðvörudögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
Sumarið kemur með ferðavikum Atlantsolíu. Veldu þínar ferðavikur og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Atlantsolíu. App lykillinn að lægra verði.
Fyrst og fremst í tónlist. Þetta popland.
Þetta er Shakira, whenever, wherever. Við erum sko vinirnir mínir sem erum öll svona gasprandi og aðeiklisjúk eins og ég sjálf og tölum oft mörg í einu og það sjö sögur í gangi einu en maður þarf að fá rosalega aðeikli og það kannski eitthvað mikilvægt sem þarf að koma fram þá notum við rosa oft þetta hérna og þá svara hinir og þá hlusta þið mæli með, mjög skemmtilegt hér næst það Jonah Kagan þetta lag sem heitir God Needs the Devil og þetta bara svolítið huggulegt verði að segja Follow me, sit a long black dress on Halloween If this is all just make-believe It might not be real, but it's real to me Let her in, if you love her, son, it ain't no sin Where she ends is where you begin If you run, you'll run right back again Take her long and she'll come on back With every dawn and drag your Where you belong And you'll wake up all alone On an old beat down dirt country road And you'll crawl back in fire and snow Cause there ain't no other place to go I need you like God needs the devil, honey Someday soon this dust gonna settle Come real quick and get inside my mind Cause when I'm all f***ed up, I don't feel no pain Won't you run to me, run through my veins Baby, won't you come and get me high
á Popland.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
Ég sit hér einn á hvítri sólarströnd með svala stróper í takkýri mér við hönd Og fögur skonort að hún siglir fram hjá mér Hún á leiðinni á leið til að sá íra Ég leiði aldanum að dáleiða mig Og síðan dorma ég við miðjarðarnir Í gegnum auklokkin ég greini bara liti Nú blikka ljós þetta bensinstöðn á lið
Ég fer að landrófur fram í vatni á kópaskin til Marrakes inn í eyði merkur nóttina þó ég sé hér á grínstöðu
ég sé get einn á nýrri bensínstöð og flúa ljósin
flökt öll í röð Tíu tonna trukk og spýta restur fram hjá mér Og drullan legur niður bílrúðuna mína Þá hvarlar hugurinn til Marokkó Og hvað hét hérnum dilli dó 717 kallar bólu grafin kokku Allan sem núna búin að gleyma Vatni á kópaðaski Þá minn hugur segi Nættulegst til Marrakes Inn í eyði Merkur nóttina Þó ég sé hér á Grímstöðu
Þetta er Helgi Björs, ég fer að landraver frá Mývatni á Kópasker. Ég var einu sinni að vinna í Mývatnsveit, ekki einu sinni, ég vann þrjú sömur í Mývatnsveit þegar ég var úlingur og ég á mjög sterka minningu. Svona frá þessum tíma, það var kannski meira aðeins lengra inn í júni þegar ég var alveg búin að sko ganga frá öllu, búin að klára prófin og prólokadjamið og svona og fór svo í sveitina. Það hafði ekki verið svona kring 10. júni. Þá kom snjóstormur kafaldsbylur í sveitinni og það kom þetta fullt af músum inn og svona og við vorum í miklum hasar þarna krakkarnir að reyna að koma þeim út eða losa okkur við þær við mismannulegar aðstæður en það var sko fullt hótel af frönskum fuglaskoðurum og þau voru sko ekki hress okkur fasti þetta mjög fyndið þetta og við fórum svona þegar að lægða þess að fórum út að gera snjókall og svo leðis en það var líka eitthvað svona það var eins og náttúran vissi aðeins meira en við það var, varpið var sent á ferðinni þarna og flugan var ekki, eiginlega ekkert byrjuð og svona svo kemur þessi bylur og við vorum bara þurftum að vera á fullu bara nei það ekki hægt að fá endurgreitt, það við getum ekki stjórna veðrinu og svona þetta var já, þetta var virkilega minnistætt Nýnast það þá banana rama og ef ekki bara skelli cruel summer það ekki máli?
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta er Popland á Rás 2.
I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it rains on him. It's getting very transitional. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the 38s in the country. He takes a manner of pills and piles up manner of spells in the country. Like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking back closer. It's a helping hand that makes you feel as you're blind. Oh, it's a century's remedy.
Lag sem heitir Country House við ætlum að fara að fá skoma auðlýsingar svo fáum við Nancy Sinatra í Hazelwood og svo fáum við líka póstkort frá Pálma Sigurhjartar hérna eftir
Nói Sirius svarar kallinu við kynnum til leiks piparfyllta trompeta aðeins í takmörkuðu magni í sumar þú bara verður að smakka Nói Sirius
Hvort lakkarðu meira til föstudagana eða þriðudagana? Jafn mikið? Ok, Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
Þetta er Popland á Rás 2.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all.
Spurs the jingle too, a song that I had only sung. sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer. Summer wine.
My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine.
When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time, and I will give to you my summer.
Þetta er svona eitt af þessum lögum sem að ég gleymi stundum hvað eru geggjuð og svo fæ ég það á heilan. Nú ég eftir að spila þetta svona annað hvern dag, kannski næstu tvær vikurnar. Þannig að búa ykkur bara undir það, þeir ekki allir til það. En við erum komin hér með póstkort frá Pálma Sigurhjartarsinni. Hann ætlar að segja okkur frá nýri útgáfu sem að hann og Stefanía Svavarsdóttir eru að gera saman. Gjöru þið svo vel. Take it away, Pálmi.
Kæru hlustendur Rása 2, ég heiti Pálmi Sigurhjartarsson. Og ásamt Stefaníu Svavarsdóttur að gefa út tónleikaplötuna Up Close on Stage live at Harpa Concert Hall sem var hljóðritið í Eldborgarsal Hörpu síðasta sumar í hádegis tónleikaröð sem fór þar fram. Á plötunni eru níu lög, bæði erlend og íslensk og tengjast þau öll á einn eða annan hátt Eldborgarsalnum. En einnig eigaðu það sameiglegt að vera í miklu uppáhaldi hjá okkur Stefaníu. Afrakstur þessara vinnu, bæði í hljóði og mynd, mun líta dagsins ljós á næstu dögum, bæði á Spotify og YouTube. Og vínilútgáfa verður tilbúin í ágúst. Þegar við Stefaníu stígum aftur á Svið Eldborgar, dagana 8. til 17. ágúst. Fyrsta lagi sem þið fáið að hlýða á, góðu hlustendur, er lagið Lately eftir Stevie Wonder. Það ég, Pálmi, sem spila á píanó og hinn frábara Stefanía Svavarsdóttir syngur. Gjörðu svo vel og njótið Lately.
Lately I have had the strangest feeling With no vivid reason here to find Yet the thought of losing you's been hanging Round my mind Far more frequently If you say no special place to go But when I ask will you be coming back soon You don't know, never But what I really feel My eyes won't let me hide Cause they always start to cry Cause this time could mean goodbye Slowly picking me apart Trying to tell myself I have no reason With your heart Just the other night while you were sleeping I vaguely heard you whisper someone's name But when I ask you of the thoughts you're keeping You just say Nothing's changed Well, I'm a man of many wishes Hope my premonition misses What I really feel My eyes won't let me hide Cause they always start to cry Cause this time could mean goodbye
Það eru Stefanía Svavars og Pálmi Sigurhjartar frýta þannig að gamla góða Stevie Wonder lagi, jú, takk Lately Þetta eru tónleika upptökur þau hafa verið hvort þau hafa verið undanfærum tvö sumur þau hafa verið með tónleika sem sagt á sviðinu í hörpu þar sem að áhorfendur sitja með þeim á sviðinu Og þetta víst bara alveg magna, það komast fáir að, þetta innlægt, skemmtilegt og þau náttúrulega alls ekki leiðilegt fólk. En við skulum keyra þessu upp stuðið, hér það Rihanna og lag sem heitir Only Girl in the World.
Think of a lot worse places to be, like down in the street, or down in the sewer, or even on the end of a skewer.
Stranglers og Peaches fáum smá hlíti hjarta hér hér Eyþór Ingi og Leilo og lag sem heitir Aftur heim til þín
Aftur norður heim til þín að dagsverki
tónlist. Þetta er Popland á Rás 2.
I need your arms around me. I need to feel your touch.
Selena Gomez og Benny Blanco þarna eru þau að leika sér að gömlu keiklægi sem heitir Never There hvernig kannast örgulega margir við I need your arms around me I need to feel your touch en ég ætla að spila það sérst með hljóðstinni keik ég ætla ekki að spila það lag ég ætla að spila annað lag með keik sem heitir Short Skirt Long Jacket það líka gott góður búningur stuttpils í, löng, svona, í síðum jakka það eins og maður sé engum vöxum skemmtilegt. Hér þetta lag, gjörðu þið svo vel og svo fara bara að koma fréttir og svo heldur poplandið áfram.
And a voice that is
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
Þú finnur þína hyllu í lífinu hjá í só.
Í þáttunum My Way morðin reynum við að finna mögulegar orsakir þess að allavega 12 menn voru myrtir á Filippseyjum þegar þeir sungu lagið My Way í karaoke.
Þetta svakalegur texti, sko.
Hlustaðu á My Way morðin í spilara rúf eða á hlaðvarpsveitum.
Hamborgarabúlan, þriðju dagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Ný Mosmos-sending hjá Hrafnhildi. Stöndum vörðum íslenskan iðnað, Brúnás innréttingar. Umsóknarfrestur heimavist menntaskólans og verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júní, nánar á heimavist.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Veðurstofan hefur gefið út viðvörun skriðuhættu og vatnavexti á norðan og austanverðu landinu. Fylst verður náið með aðstæðum næstu sólarhringa, segir í tilkynningu. Appelsínugul veðurviðvörun enn í gildi fyrir Suðurland og gildir til klukkan 3. Annars þar á landinu gildir gul viðvörun mis lengi fram eftir degi. Áfram á að rigna duglega á Austurlandi, Norðurlandi og Vestfjörðum og jafnvel snjóa í fjöll. Óli Þór Árnason veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands.
Þetta svona smátt og smátt að aukast og það komin tölvert mikil rigning allar á austast á landinu og hún mun núna færast næstu tímana vestur með Norðurlandi og bætir í úrkomuna þar þá jafnt og þétt í dag. Þessi úrkoma verður í raun í nánast óbreyttri mynd þar til miðjan dag á morgun, miðvikudag og síðan fer að draga heldur úr en verður hins vegar viðlóðandi meira og minna fram á helgi. Á Norðurlandi og að einhver leiti á Austurlandi en austfyrir sleppa hins vegar betur eftir morgundaginn.
Og þetta slíkt úrkomi magna að menn hafi áhyggjur?
Það alveg vissulega þess virði að veita þessu gaum því að þetta það mikil úrkoma þar sem að áviður eins og til dæmis í Köldukinn og utanverðum Tröllaskaga. Jafnvel á Tjörnesi það mikil úrkoma magna, það vissar að fylgjast vel með hvort að skili sér ekki rétt að leiti sjávar aftur.
Sagði Óli Þór Árnason, Rúnar Snær Reynisson talaði við hann. Auðun Blöndal, Egil Einarsson og Steinþór Róhar Steinþórsson þríeggja bak við útvarpsþáttin FM 95 Blö harma það að tónleikar þeirra í Laugardalshöll hafi farið úrskeiðis með þeim afleiðingum að 15 manns þurftu að leita á bráðamóttöku. Í ný útgefnum hlaðvarpsþætti ræða þeir tónleikana í fyrsta sinn og lýsa þeim sem misefnuðum. Auðun Blöndal segir í þættinum að þeir séu miður sín vegna þess hvernig hafi farið en þremenningarnir hafi ekki sjálfur átt að sig á því fyrir en daginn eftir að eitthvað hafi farið úrskeiðis. Fram kemur í þættinum að þeir hafi ráðið fyrirtæki til að sjá allt sem kemur að höllinni, gæstlu og slíku en þeir hafi haldið utan markaðssetningu. Með því viljið þeir þó ekki fyrra sig ábyrð. Fyrirtækið Nordic Live Event sendi frá sér yfirlýsingu í morgun þar sem það tekur fulla ábyrð á skipulagningu og framkvæmd viðbúðarins. Sameinuðu þjóðirnar segja að yfir 4 milljónir manna hafi flúið Súdan frá því að borgarastyrjöld braust út í landinu í apríl 2023. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna óttast að áframhaldandi átök í landinu leiði til óstöðugleika í fleiri Afríkuríkjum. Súdanski herinn og RSF uppreisnarherinn berjast völd í landinu. Sameinuðu þjóðirnar segja verstu mannúðarkrísu heimsríkja í Súdan en athygli heimsins beinist annað. Fréttalestri lokið.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
Æ, 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 æ
stræti blaut Stráður gæsa hreyjum mikla braut Höstum rómi daginn út og inn Arka tekur síla máðurinn Vakna endur með sitt morgun busl Mjakast gegnum tjarnarinnar busl Göldrarar í skjól Þunn og lúin sest með ósnert agn Einhleip kon í tóman strætisvag Með tvo til reyðar hleypir heim á leið Hjóla þjófur einnum dagmál skeið Hjana skablar hópar svelli þygt Hefst úr sverði væmin sem ég eiga næ Svifrikshulan keitugulum blæ Glaðlegan glampa móti sól Glerbrotin sem þykja með föla kinn kastar upp á grímu búning sinn leikvallana lifnar tækja skröld losnur dróma ryðguð vega sölt borða litlu börnin næpu hvít blautan sand með ögna
Já, komið í sæl. Poplandið heldur áfram og við erum hér, ég ætla að setja hér til klukkan fjögur, ég heiti Margrét Erla Mokk og þarna heyrðu við í uppáhellingunum, vor í Reykjavík. Kannski var það ég sem að eyðilagði vorið því að ég sagði, já þetta vorlag á nú bara kannski ekki mikið við í dag, þetta nú svona aðeins kaldara en við höfum verið að upplifa, þannig að mögulega tekið þetta á mig. Einnig var ég að kaupa mér bæði sumarskó og sumarföt, þannig að ég áða til að storka örlögunum á þennan hátt. En hér á eftir ætlum við að fá póstkort, ég bæði með póstkort frá Marjunu Ósk og ég líka með póstkort frá Geislum, þannig að það nú bara, það bara hvort kemur á undan, það fer eftir bara í hvaða stuði ég. En hér skulum við fá hann Daða Frey og lag sem heitir Thank You.
This is the beginning This is not the end I wanna see it all See it all Thank you for allowing me To see you And thank you for being here Lending me a time